Patty Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington di udara menyampaikan siaran Selasa 20 Mei 2014. Pengantar acara siaran pagi ini, Purwati, di studio kami di Washington bersama produser Erna Wiyasi dan operator Kelvin Fowler. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini, Jimmy Manan. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. KJRI Los Angeles pastikan 3 WNI tewas dan 3 luka-luka dalam kecelakaan di Phoenix akhir pekan lalu. Amerika tuntut 5 pejabat militer Tiongkok yang terkait spionase ekonomi. FBI ingatkan Black Sheets menjangkiti 500,000 komputer di dunia. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kita ikuti berita ekonomi dan keuangan. Setelah itu, 2 laporan internasional, pertama dari New Delhi. India akan mengalami transisi pemerintahan dengan terpilihnya pemimpin baru Narendra Modi dari Partai Bharatiya Janata.
I cannot recall a prime minister who has been quite so polarizing a figure.
Laporan internasional kedua nanti dari Kiev. Ketegangan antara timur dan barat mengenai Ukraina yang mendapat perhatian seluruh dunia. Selain itu, laporan lain dari Indonesia dalam Liputan Indonesia.
Selanjutnya nanti akan dilakukan pemeriksaan kesehatan pada hari Kamis.
Liputan Indonesia dari Jakarta, pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kalla resmi mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum. Setelah itu akan kita ikuti nanti laporan sains dan kesehatan serta tinjauan. Kini kami sampaikan dulu warta berita selengkapnya oleh Eva Masreva.
Sedikitnya 3 warga negara Indonesia tewas dan 3 lainnya luka-luka dalam kecelakaan mobil di Phoenix, Arizona hari Jumat lalu. Namun informasi tersebut baru bisa dikonfirmasi hari ini. Arizona Department of Public Safety atau DPS mengatakan kecelakaan terjadi karena adanya sebuah kendaraan salah arah yang melaju sangat kencang di Interstate 17 Southbound. Kendaraan yang salah arah itu menabrak sebuah minivan yang berisi 6 orang. 3 orang tewas di lokasi, 3 lainnya luka-luka termasuk seorang anak berusia 9 tahun. Ke-6 orang ini diduga memiliki hubungan keluarga.
3 korban yang wafat adalah almarhum Evan Christian Hendriadi, suami dari Ibu Feni, Ibu Jenny Sujono, ibu kandung dari Ibu Feni, kemudian almarhum Ibu Leo Kim Chu, ibu kandung dari almarhum Evan Christian.
Sementara korban luka-luka diidentifikasi sebagai Feni Sujono, 47 tahun, Haryanto, 42 tahun, dan putranya Ryan Christian, 9 tahun. Feni dan Haryanto dirawat di John C. Lincoln North Mountain Hospital, sementara Ryan diterbangkan ke Phoenix Children's Hospital. Arizona Department of Public Safety mengatakan supir mobil yang salah arah dan menabrak minivan itu berada dalam kondisi kritis namun diperkirakan akan selamat. Ditambahkan supir itu mengkonsumsi obat-obatan resep dan bisa menghadapi tuntutan pembunuhan tingkat 2. Sebelumnya, Arizona Department of Public Safety juga telah menerima beberapa telepon darurat 911 tentang adanya mobil yang salah arah dari Phoenix menuju ke utara. Sekitar 6 polisi dan helikopter sedang berupaya mencegat mobil itu ketika kecelakaan terjadi. Pihak KJRI Los Angeles sedang berupaya untuk memulangkan jenazah korban ke Surabaya sesegera mungkin.
Kami dari pihak KJRI terus melakukan upaya penguatan koordinasi dalam rangka persiapan keberangkatan jenazah ke Indonesia. Untuk saat ini kami belum mengetahui apakah akan berangkat dari Phoenix, Arizona atau dari LA.
2 pekerja Tiongkok di tambang tembaga Myanmar dibebaskan hari Senin setelah ditahan selama lebih dari 30 jam oleh sejumlah aktivis yang menuntut ditutupnya tambang itu. Warga desa di mana tambang itu berada juga menuntut dikembalikannya tanah mereka sehingga bisa ditanami kembali. Perusahaan tambang Wanbao Mining kepada Associated Press mengatakan kedua kontraktor Tiongkok yang berusia 23 tahun itu diculik hari Minggu sewaktu mereka melakukan survei lapangan. Pemerintah Myanmar mengirim tim untuk merundingkan pembebasan mereka. Salah seorang pejabat tambang mengatakan Wanbao Mining tidak meluluskan tuntutan yang disampaikan para aktivis. Perusahaan tambang gabungan antara perusahaan yang dikontrol militer Myanmar dan perusahaan Tiongkok Wanbao Mining Copper Limited, yaitu The Lead Padang, memang telah menjadi sumber sengketa tanah beberapa tahun ini. Warga desa mengklaim bahwa tanah pertanian mereka dirampas untuk perluasan tambang dan keputusan yang disetujui oleh pemerintah diktator sebelumnya dilakukan secara tidak transparan. Mereka khawatir tambang ini menimbulkan masalah kesehatan, sosial, dan lingkungan hidup. Amerika menuntut 5 pejabat militer Tiongkok yang melakukan tindakan mata-mata ekonomi terhadap perusahaan-perusahaan pembangkit nuklir, besi baja, dan solar. Tiongkok secara langsung menolak tuduhan kriminal yang pertama kali dilakukan oleh Amerika terhadap perusahaan-perusahaan pembangkit asing karena kejahatan dunia maya yang menarget pengusaha-pengusaha Amerika. Jaksa Agung Eric Holder hari Senin mengatakan seluruh negara terlibat dalam tindakan pengumpulan informasi intelijen. Tetapi tambahnya, Amerika mengecam tindakan mata-mata kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit tentara pembebasan rakyat di Shanghai yang memberikan informasi signifikan bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok termasuk perusahaan milik negara. Dan mengatakan tuduhan itu akan merusak kepercayaan antar kedua negara. Memprotes tuntutan itu, Tiongkok mengatakan pihaknya menghentikan kegiatan kelompok kerja Sino-US Internet. Apakah 5 pejabat militer Tiongkok itu akan diadili di Amerika atau tidak masih menjadi pertanyaan besar. Namun Jaksa Agung Eric Holder berharap Tiongkok akan menghormati sistem pengadilan kriminal dan mengizinkan para pejabat militer yang dituduh untuk dihadapkan ke pengadilan.
These represent the first ever charges against known state actors for infiltrating United States commercial targets by cyber means.
Holder mengatakan tindakan mata-mata ekonomi yang dilakukan Tiongkok itu menarget 5 perusahaan Amerika, yaitu Alco World Alumina, US Steel, Westinghouse Electric, Allegheny Technologies, dan Solar World, serta serikat pekerja yang membawahi para pekerja perusahaan besi baja utama di Amerika itu. Amerika mengidentifikasi 5 pejabat militer Tiongkok sebagai Wang Dong, Sung Kai Liang, Wen Xingyu, Huang Zhenyu, dan Gu Chunhui, yang semuanya akan menghadapi 31 tuntutan dengan masa hukuman masing-masing 15 tahun penjara. Sekelompok mantan pejabat tinggi, pengusaha, dan akademisi Amerika meminta Presiden Barack Obama untuk melonggarkan embargo yang sudah berlangsung selama 50 tahun terhadap Kuba guna mendorong arus modal dan keahlian untuk generasi wirausaha yang baru muncul di negara itu. Kelompok yang beranggotakan 44 orang itu meminta Presiden Obama untuk mengambil sejumlah langkah termasuk mengizinkan perjalanan para pakar ke Kuba secara resmi sehingga mereka bisa melatih para pengusaha dalam bidang hukum, real estate, dan layanan keuangan. Mereka juga meminta Presiden Obama untuk mengizinkan warga Amerika memperoleh akses keuangan yang lebih mudah di Kuba, juga kesempatan untuk mengirim uang dari Amerika guna mendukung aktivitas ekonomi di sana. Tahun 2009 lalu, Presiden Obama mengizinkan warga Amerika keturunan Kuba untuk melakukan perjalanan tidak terbatas ke Kuba guna mengunjungi keluarga mereka. 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 2011, Presiden Obama mengizinkan warga Amerika ikut serta dalam wisata untuk mengontak warga Kuba. Baiklah pendengar, demikian warta berita dari VOA di Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
VOA Washington selanjutnya menyampaikan berita ekonomi dan keuangan. Selengkapnya disampaikan Irna Sinulinga.
Selamat pagi. Pada penutupan pasar keuangan Wall Street New York Senin petang, harga saham Amerika naik. Indeks Dow Jones naik 21 poin menjadi 16.512. Indeks Nasdaq naik 35 poin menjadi 4.126. Indeks Standard & Poor's 500 naik 7 poin menjadi 1.885. Sebelumnya, harga saham Eropa beragam. Indeks Financial Times London turun 11 poin menjadi 6.845. Indeks DAX Frankfurt naik 30 poin menjadi 9.659. Dan indeks CAC 40 Paris naik 14 poin menjadi 4.470. Sebelum itu di Asia, indeks Nikkei Tokyo turun 91 poin menjadi 14.006 dan indeks Hang Seng Hong Kong turun 8 poin menjadi 22.705. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,73 euro dan 101,34 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1 dolar 68 sen. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan Rp11.419. Beralih ke beberapa harga komoditas kunci pada penutupan pasar hari Senin di New York. Harga emas di New York naik 40 sen menjadi $1.293.70 per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika naik 50 sen menjadi $102.70. $2.61 per barrel. Harga kakao atau biji coklat naik $13 menjadi $2.930 per ton. Harga kopi turun $2 menjadi $1.80 per pound. Harga tembaga naik $0.02 menjadi $3.18 per pound. Sekian info keuangan dan bursa global hari ini.
Inilah VOA Washington.
Kita ikuti sekarang laporan internasional. Demokrasi terbesar di dunia pekan ini mengalami transisi pemerintahan setelah kalah telak dalam pemilu dengan jumlah pemilih terbanyak, yaitu lebih dari 553 juta orang. Manmohan Singh dari Partai Kongres, seorang Sikh berusia 81 tahun, melapangkan jalan untuk seorang nasionalis Hindu berusia 63 tahun, Narendra Modi, dari Partai Bharatiya Janata, mengambil alih tampuk kekuasaan. Wartawan VOA Steve Herman di New Delhi melaporkan tentang gaya kepemimpinan Modi dan prioritas pemerintahannya, sementara dia mulai memimpin negara berpenduduk terbesar kedua di dunia. Vina Muptadi menyampaikan laporan selengkapnya.
Dalam pemilu parlemen India, Ketua Menteri Gujarat Narendra Modi dari BJP mengalahkan Partai Kongres yang liberal dan sekuler, namun gagal menyaingi ekonomi negara tetangga Tiongkok. Selama satu dasawarsa, Partai Kongres berkuasa, ekonomi India hanya berhasil menciptakan 1/10 lapangan kerja yang perlu untuk mengimbangi pertumbuhan populasi. Pertanyaannya, dapatkah pemimpin berikutnya memperbaiki catatan itu? Modi dikenal akan kebijakannya yang pro-bisnis dan telah menjanjikan dukungan untuk meraih dua tujuan jangka panjang yang sulit dicapai, yaitu pemerintahan yang bersih dari korupsi dan pendidikan menengah universal di seluruh India. Tetapi dia dikritik sebagai otokrat. Partai yang dipimpin Modi mulai memerintah dengan mandat yang sangat besar. Mereka akan mampu mengesahkan RUU tanpa memberlakukan mitra koalisi dan Partai Kongres lumpuh. Itu menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat madani. Siddharth Varadarajan, peneliti senior di Center for Public Affairs, mengatakan penguasa tidak boleh terbuai.
I cannot recall a prime minister who has been quite so polarizing a figure.
Sepertinya tidak ada perdana menteri yang mengundang opini terbagi sedemikian besarnya dan punya beban politik perpecahan sebanyak Modi.
Pengecamnya mengingatkan bahwa selama pemerintahan Modi sebagai menteri utama Gujarat yang berlangsung lebih dari 10 tahun, Gujarat melancarkan kampanye sistematik yang tidak adil terhadap warga Muslim dan minoritas lainnya. Varadarajan mengatakan India tidak bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi berkesinambungan kalau masih ada ketimpangan dan ketegangan sosial. Sebagai Perdana Menteri India ke-17, nasionalis Hindu ini harus berusaha meraih dukungan dari luar basisnya dan menyesuaikan sikapnya, kata ekonomis Parth Shah yang mengelola pusat kajian Center for Civil Society yang meneliti tantangan-tantangan sosial di India.
I do think that Mr. Modi is smart enough to know. You can run a small state.
Saya rasa Modi cukup pintar untuk menyadari dia bisa memimpin sebuah negara bagian kecil dengan cara seperti itu. Tetapi dia tidak bisa menggunakan cara sama untuk memimpin negara dengan 1,2 miliar penduduk dengan berbagai kepentingan dan sosok kepribadian yang berbeda.
Modi, yang berasal dari kasta dan kelas sosial sederhana, pernah bekerja di kedai teh sewaktu masih muda. Kini masa pendukungnya yang membantunya meraih kemenangan mutlak berharap dia bisa mewujudkan janjinya untuk menciptakan standar kehidupan yang lebih tinggi untuk semua warga India. The Voice of America, VOA.
Tanggal 20 Mei 1927, penerbang Amerika Charles Lindbergh bertolak dari landasan terbang dekat kota New York untuk pertama kali melakukan terbang solo melintasi lautan Atlantik. Beberapa teman menyaksikan pesawat Lindbergh yang diberi nama The Spirit of St. Louis atau Semangat St. Louis. Lalu 33 jam 39 menit kemudian, hampir 100 ribu orang dengan gembira menyambutnya di lapangan udara Le Bourget dekat Paris. Keberhasilan dan penerbangan Charles Lindbergh melintasi lautan Atlantik itu disambut hangat di dunia. Pencapaian itu membuat pilot dinas antar surat yang suatu ketika suram mendadak menjadi selebriti yang pandangannya mengenai masa depan dunia penerbangan selalu didambakan oleh pemerintah dan perusahaan. Pers Amerika yang mengagumi Lindbergh memberinya julukan Lucky Lindy. Lindbergh kemudian menjadi konsultan Pan American World Airways dan Brigadir Jenderal yang bertugas dalam pasukan cadangan Angkatan Udara Amerika. Charles Lindbergh meninggal dunia karena kanker pada usia 72 tahun. Selain itu, tanggal 20 Mei 1860, Partai Republik, partai politik yang baru menominasikan pengacara negara bagian Illinois, Abraham Lincoln, menjadi calon presidennya untuk pemilu presiden tahun 1860. Golongan Republik mencalonkan Abraham Lincoln menjadi calon presiden dan Senator Hannibal Hamlin dari negara bagian Maine menjadi calon wakil presiden. Abraham Lincoln berkampanye dengan sukses mengenai program Partai Republik yang menyerukan larangan terhadap perbudakan di wilayah Amerika Serikat dan juga diperbaikinya jalan-jalan, diwujudkannya pemerintahan yang lebih efisien, dan dipasangnya jalur kereta api ke arah pantai barat Amerika. Kita lanjutkan mengikuti mata acara siaran VOA Washington dan kali ini kita ikuti sebuah laporan wartawan. Konfrontasi Timur Barat sehubungan Ukraina diamati secara teliti di Eropa dan seluruh dunia, di mana Amerika dan sekutu-sekutunya berusaha meyakinkan berbagai negara agar mengubah kebijakan mereka. Laporan El Pasin dibawakan oleh Jimmy.
Pejabat Amerika melawat ke berbagai negara guna membangun dukungan bagi sejumlah isu. Mulai dari perang saudara di Suria sampai ke ambisi Tiongkok di Pasifik, serta juga program nuklir Iran. Tetapi beberapa analis berpendapat tanggapan pihak Barat terhadap langkah-langkah Rusia di Ukraina telah memperlemah usaha itu. Oleksia Haran adalah profesor perbandingan politik di Akademi Mohylan Universitas Kiev.
How are you going to persuade?
Bagaimana Anda akan meyakinkan negara pemilik senjata nuklir lain seperti Iran, Korea Utara untuk melucuti persenjataan nuklir mereka? Apa imbalannya? Mereka menyaksikan di Ukraina jaminan ini tidak efektif. Harlan mengingatkan Rusia merupakan salah satu pemberi jaminan pada kedaulatan Ukraina, namun kemudian mengambil alih Crimea dan melancarkan kebijakan destabilisasi di Ukraina Timur.
We expect a strong reaction from
Kami mengharapkan sebuah reaksi keras dari masyarakat internasional karena hal ini memperlemah seluruh sistem keamanan Eropa. Sementara Rusia mempergunakan kekuatan militernya di Ukraina, pihak Barat menanggapi dengan diplomasi dan sanksi ekonomi. Di Chatham House, London, analis kebijakan Amerika, Senia Dormandy, mengatakan hal itu dipersepsikan di seluruh dunia sebagai tanggapan yang lemah. Namun menurut Dormandy, tanggapan kekuatan lunak seperti itu tidaklah selemah seperti penampilannya.
Absolutely not. The response will in time have significant effect.
Katanya pasti tidak. Tanggapan ini sejalan dengan waktu akan punya efek signifikan pada ekonomi Rusia. Beberapa dari efek itu sudah mulai terasa dan Presiden Rusia Vladimir Putin mulai menjaga jarak dengan militan di Ukraina Timur, paling tidak secara resmi. Namun analis sepakat pengambil alihan Crimea tidak akan bisa dihapus begitu saja dan masih akan ada ancaman invasi Rusia ke Ukraina Timur. Jadi kalau negara-negara lain ingin memetik pelajaran dari krisis Ukraina, saat ini mungkin hal itu masih terlampau dini.
Inilah VOA Washington.
Kita ikuti sekarang liputan Indonesia dari Jakarta. Pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala resmi telah mendaftarkan diri sebagai calon presiden serta calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter VOA Andi Lala dari Jakarta.
Pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala resmi mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum. Joko Widodo di gedung KPU Jakarta Senin mengucapkan terima kasih kepada KPU serta jajarannya karena telah memberikan pelayanan pendaftaran yang baik kepada mereka.
Kita ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua KPU beserta seluruh jajaran di KPU yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada kami, dan selanjutnya nanti akan dilakukan pemeriksaan kesehatan pada hari Kamis.
Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Puan Maharani berharap agar pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala dapat terpilih dan mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Semoga calon presiden dan calon wakil presiden kami ini adalah calon yang amanah, bersih, dan mempunyai komitmen kepada rakyat untuk dapat mengawal sistem presidensial yang akan datang menjadi lebih kuat, lebih baik, dan tentu saja akan membawa bangsa ini, rakyat Indonesia, ke arah yang lebih baik, menuju Indonesia hebat, Indonesia raya, di bawah dukungan dan pilihan seluruh rakyat Indonesia.
Puan dalam kesempatan itu juga berharap rakyat Indonesia menjatuhkan pilihannya kepada pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala dalam pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Sementara itu, anggota KPU Hadar Gumai menjelaskan ada beberapa persyaratan administratif yang harus diserahkan kepada KPU dari capres dan cawapres yang mendaftar. Di antaranya adalah penyerahan daftar laporan harta kekayaan.
Pertama adalah dokumen yang terkait dengan pencalonan. Jadi dokumen itu berasal dari partai-partai politik atau gabungan partai politiknya. Yang kedua adalah dokumen terkait dengan bakal calonnya sendiri. Jadi misalnya tentang pernyataan-pernyataan dia bahwa taat kepada atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pernyataan bahwa dia tinggal di wilayah NKRI, pernyataan tentang dia sudah menyerahkan harta kekayaan, laporan harta kekayaan, dan seterusnya.
Hadar menambahkan, persyaratan berikutnya adalah menyangkut persyaratan kesehatan jasmani dan rohani atau kejiwaan dari pasangan capres dan cawapres.
Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan pemenuhan persyaratan kesehatan jasmani dan rohani. Nah itu seharusnya sehari setelah pendaftaran ini itu langsung dilakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani di rumah sakit yang telah kami tetapkan, yaitu Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto.
Joko Widodo dan Yusuf Kala datang ke gedung KPU dengan menggunakan sepeda ontel dari tempat kediaman Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Beranjak kita ke laporan lain, para riset Amerika Serikat mengatakan obat antidepresi biasa tampaknya memperlambat pertumbuhan plak otak pada penderita penyakit Alzheimer. Kumpulan protein bernama amyloid beta diduga memicu perkembangan penyakit yang merusak sistem saraf. Reporter VOA Jessica Berman melaporkan, disampaikan Vina Muptadi dalam laporan Sains dan Kesehatan.
Tubuh manusia memproduksi amyloid beta atau A-beta, tapi protein itu diproduksi berlebihan dan tidak mudah dihilangkan pada pengidap Alzheimer. Jadi, bukannya berkurang secara normal, A-beta menggumpal di otak penderita penyakit Alzheimer. Penelitian sebelumnya oleh para periset di Universitas Pennsylvania dan Universitas Washington di Missouri menunjukkan obat antidepresi citalopram yang dikenal dengan merek Celexa bisa mempengaruhi produksi protein A-beta. Yvette Shelin adalah profesor psikiatri di Fakultas Kedokteran Perelman di Pennsylvania. Shelin memimpin dua set eksperimen dengan obat antidepresi itu. Satu eksperimen melibatkan sekelompok tikus yang dibiakkan secara genetika agar menderita plak otak. 2 bulan setelah tikus itu diberi citalopram, Shelin mengatakan para peneliti menggunakan mikroskop untuk melihat apa yang terjadi pada otak tikus itu.
And what we showed was a dramatic drop in both the number of new plaques that developed and much less growth in the existing plaques.
Ia mengatakan yang kami dapati adalah perkembangan plak-plak baru berkurang secara dramatis dan pertumbuhan plak-plak yang sudah ada jadi lebih sedikit, demikian ujar Shelin. Peneliti juga melakukan uji coba pada manusia yang sehat dan berusia 18 sampai 50 tahun. Dalam jurnal Science Translational Medicine, para peneliti mencatat ada 38% penurunan konsentrasi amiloid beta dalam otak dan cairan tulang belakang orang-orang mendapat dosis tunggal seleksa. Selain itu, para sukarelawan itu memproduksi lebih sedikit protein A-beta. Sekali lagi, Yvette Shelin dari Universitas Pennsylvania mengatakan,
whether that leads to actually delaying or preventing Alzheimer's disease is a whole different question. But we do have a mechanism for decreasing the amyloid concentration.
Ia mengatakan, apakah itu pada akhirnya akan menunda atau mencegah penyakit Alzheimer adalah pertanyaan lain. Tapi kami telah menemukan cara untuk mengurangi konsentrasi amyloid. Demikian ujar Shelin. Shelin mengatakan langkah berikutnya adalah melibatkan orang dewasa sehat yang lebih tua dalam sebuah studi untuk mempelajari apakah merawat mereka dengan obat antidepresi selama 2 minggu dapat mengurangi produksi amiloid beta untuk jangka waktu yang lama.
Inilah Voice of America.
VOA Washington menyampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Amerika Serikat tetap berkomitmen pada sebuah Pakistan yang stabil, aman dan makmur setelah melewati tahun-tahun sulit, kata Deputi Menteri Luar Negeri Amerika William Burns pada kunjungannya ke Pakistan belum lama ini. Hubungan Amerika-Pakistan berada pada sebuah jalur positif yang kami harapkan tidak hanya akan mempertahankan hubungan itu, namun juga mempererat hubungan itu. Kepemimpinan Pakistan telah melakukan reformasi ekonomi yang berani dan langkah-langkah konkret untuk memperluas kaitan-kaitan ekonomi di kawasan. Amerika memainkan perannya untuk sebanyak mungkin membantu. Bantuan itu termasuk sejumlah investasi strategis yang menyumbang pada pertumbuhan ekonomi Pakistan, mulai dari pendanaan konstruksi dan perbaikan jalan sepanjang hampir 900 km sampai bantuan bernilai hampir $900 juta untuk sektor energi yang akan menambah kapasitas sebesar 1.400 MW pada jaringan listrik Pakistan pada akhir tahun 2014. Sementara Pakistan terus memenuhi komitmennya kepada Dana Moneter Internasional, Amerika akan mengikhtiarkan lebih banyak usaha lagi. Kedua pemerintah baru-baru ini bertemu di Washington DC untuk membahas rencana gabungan guna meningkatkan perdagangan dan investasi dalam 5 tahun mendatang. Ancaman militan masih mengancam pemulihan Pakistan. Tidak banyak negara yang berkorban sedemikian besarnya seperti Pakistan dalam memerangi ekstremisme. Amerika mendukung ikhtiar Perdana Menteri Pakistan Sharif untuk memulihkan wewenang atas semua wilayah Pakistan dengan cara yang dinilai tepat oleh Pakistan, dan khususnya mendesak Sharif agar mempertahankan tekanan terhadap kelompok militan, tidak memberi mereka peluang untuk berlindung dan mencegah serangan lintas perbatasan. Menanggapi serangan militan di perbatasan dan menutup kamp-kamp perlindungan penting, tidak hanya bagi perdamaian dan kemakmuran jangka panjang Pakistan, tetapi juga bagi hubungan positif antara Pakistan dan semua tetangganya, termasuk Afghanistan. Amerika menghargai upaya Pakistan untuk memajukan rekonsiliasi dengan Afghanistan. Amerika berharap bisa menandatangani persetujuan keamanan bilateral tahun ini yang akan melatih, memberi saran, dan membantu pasukan Afghanistan serta memburu sisa pengikut Al-Qaeda. Ini benar-benar untuk kepentingan kami, kata Wakil Menlu Burns, dan juga kepentingan Afghanistan, Pakistan, dan negara-negara di Asia Tengah dan Selatan. Ini adalah sebuah peluang bagi hubungan Amerika-Pakistan. Kita punya kepentingan bersama dalam memperkuat fondasi kemitraan kita, kata Deputi Menteri Burns. dan kita sama-sama berkomitmen untuk mengusahakan agar kemitraan itu berjalan demi mewujudkan visi kita bersama, yaitu perdamaian dan kemakmuran Pakistan serta sebuah Asia Selatan yang juga lebih damai dan makmur.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.